Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.
În Matei 15, de la 1 la 9, era o discuție între Domnul Iisus și farisei și cărturari. Era un mobil al discuției și mobilul discuției a fost acela că ucenicii nu respectau datina bătrânilor. Apoi urmează, aș putea numi, un corp al discuției. Și corpul discuției este între versetele 3 și versetul 8, în care Domnul Iisus Hristos tălmăcește și vorbește despre ce înseamnă legea, datinile lor și ceea ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu, legea pe care Dumnezeu a dat-o și pe care, de fapt, evreii ar fi trebuit să o respecte fără să mai adauge sau să o dilueze. Și apoi există o concluzie. Și eu mi-am propus să plec de la concluzia aceasta pe care o găsesc în versetul 9, și anume o concluzie pe care o găsesc destul de dură. Versetul 9 spune în felul următor: degeaba, degeaba mă cinstesc ei. Aș vrea, în timpul pe care l-am la dispoziție, să aduc înaintea dumneavoastră un mesaj de avertizare, de atenționare. Am găsit în Scriptură că mai sunt astfel de pasaje care au menirea aceasta să ne atenționeze, să ne avertizeze vis-a-vis de starea noastră și de relația dintre noi și Dumnezeu. Mă gândesc acum la ceea ce spunea apostolul Iacov în epistola lui la capitolul 1 și versetul 22, că există posibilitatea să ne înșelăm pe noi înșine. Și când m-am uitat în dicționarul explicativ al limbii române ce înseamnă a te înșela, și am văzut că înseamnă a-ți bate joc, există și sinonimul acesta, a-ți bate joc, mi-am pus problema în felul următor: poți să-ți bați joc de tine însuți? Da. Pentru că vine Scriptura și spune: fiți dar împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Înșelându-vă singuri. Și consider că acel Iacov 1:22 este un pasaj de avertizare, un mesaj al Scripturii prin care vrea să ne atenționeze. Apoi, un alt pasaj la care mă gândeam este cel din Evrei 2, versul 2 și versul 3, unde se vorbește despre o dreaptă răsplătire, dar unde se vorbește despre faptul că acela care nu dezvoltă atitudinea corectă înaintea Evangheliei, și dați-mi voie să vă citesc pasajul acesta, în care apostolul Pavel spune în felul următor: cum vom scăpa noi dacă ei, cei care au auzit și ei cuvântul, se referă la evrei, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Și acest pasaj, și ar fi multe altele, nu vreau să insist asupra acestui aspect, dar ar fi multe alte pasaje în care cuvântul lui Dumnezeu, în care Dumnezeu vrea să ne atenționeze și vrea să ne avertizeze. De aceea aș vrea să vă vorbesc despre degeaba, despre tragedia aceasta numită degeaba. Să faci anumite lucruri pe care tu să le consideri că sunt lucruri deosebite, lucruri de la care vei aștepta în final ceva, o răsplătire sau, eu știu, o apreciere, un anumit lucru, și în final, în dreptul tău să se pună eticheta, sau în dreptul lucrului pe care l-ai făcut, să se pună eticheta degeaba. V-ați gândit vreodată că sunt lucruri pe care le putem face și totuși în dreptul lor să scrie degeaba? Vă mai dau un exemplu din Scriptură. La un moment dat, Domnul prezenta ce se va întâmpla atunci când El va reveni, ușa se va închide, unii vor fi afară, alții vor fi înăuntru. Și a fost o categorie de oameni care au făcut. Și cu siguranță că în mintea lor nu s-a instaurat gândul degeaba, expresia aceasta. Și au zis în felul următor: noi am prorocit, noi am scos draci și noi am făcut minuni și au venit să revendice înaintea Domnului. Și au zis: Doamne, cum nu ne cunoști? Dar Tu nu știi cine suntem noi? Noi am prorocit, noi am scos draci, noi am făcut semne și minuni și toate acestea le-am făcut în numele Tău. Domnul nu spune acolo expresia degeaba, dar spune: plecați de la mine. Și atunci putem pune noi, în dreptul lucrării pe care au făcut-o, expresia clară: degeaba, totul degeaba. De aceea vreau să trag un semnal de alarmă în dreptul meu și în dreptul nostru al fiecăruia. Să nu ne trezim cumva făcând lucruri degeaba. Vremea muncii voluntare a trecut. Lucrurilor degeaba a trecut. Fiecare vrea să facă ceva care în final va avea o răsplătire, o binecuvântare. Amin? Și eu fac lucrul acesta și fiecare dintre dumneavoastră faceți lucrul acesta. M-am uitat în dicționarul explicativ al limbii române la sensurile cuvântului degeaba. Și am vrut să văd exact cum definește dicționarul cuvântul degeaba. Și am găsit două sensuri. În primul rând, degeaba înseamnă fără plată sau de gratis. Este un sens al cuvântului degeaba. Și un alt sens este în zadar, fără niciun folos sau zadarnic. Eu aș vrea să merg pe al doilea sens. Să faci un lucru care este de fapt în zadar. Să faci un lucru care n-are niciun folos. N-are nicio valabilitate, nicio greutate. Și în dreptul lucrului să scrie în final zadarnic. Și sunt două lucruri asupra cărora aș vrea să zăbovesc. Unu, poți să trăiești o viață degeaba. Poate vei spune că este prea dur. Cum? Să trăiești o viață, să te miști, să te scoli, să mergi, să înveți, să faci anumite lucruri și totuși în final, în dreptul tău să scrie degeaba, zadarnic, fără sens, fără valoare, fără rost. Într-una din cărțile Scripturii în Vechiul Testament, cartea înțeleptului Solomon, Eclesiastul, la capitolul 1 și versetul 3 stă scris următorul lucru. Ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare? Dacă ar fi să parafrazăm versetul pe care l-a spus Solomon, el ar suna cam în felul următor. Pentru ce se merită să trăiești? La urma urmei, ce dă sens, ce dă valoare vieții tale? Pentru că nu-i suficient să trăiești. Știți ce spunea marele nostru istoric Nicolae Iorga? Sensul existenței umane nu este să trăiești, ci să știi pentru ce trăiești. Pentru ce are viața ta valoare, ce dă valoare vieții tale, ce dă cu adevărat greutate vieții tale. Eclesiastul, Solomon, omul la care ne uităm ca la un om realizat din toate punctele de vedere, vine și pune această întrebare vitală, la urma urmei, pentru ce se merită să trăiești? Vă rog, uitați-vă în Scriptură și veți vedea că întreaga carte, Eclesiastul, este clădită pe întrebarea aceasta. Dacă vreți, cartea Eclesiastul este un produs al întrebării acesteia. Pentru că, la urma urmei, această carte a Vechiului Testament nu prezintă nimic altceva decât frământările interioare ale lui Solomon pentru a căuta răspuns la întrebarea aceasta. Și am încredințarea că dumneavoastră, cei care mă ascultați, v-ați pus cel puțin măcar o dată în viață întrebarea aceasta, la urma urmei, pentru ce se merită să trăiești? Ce dă valoare vieții mele? Pentru ce mă trezesc dimineața și mă culc seara târziu? Pentru ce? Și apoi noi avem aici răspunsuri N. Vin unii și spun pentru ca să fac carieră, alții vin ca să am o poziție, alții vin ca să mă realizez, alții vin și spun pentru familie. Fiecare are un răspuns probabil. Chiar dacă nu-i convins că ăsta e cel mai sigur răspuns sau cel mai bun răspuns, dar are un răspuns la întrebarea aceasta pentru ce se merită să trăiești. M-am uitat la Solomon, la cartea Eclesiastul și am văzut că Solomon a încercat să dea răspuns întrebării în mai multe domenii, a explorat mai multe domenii. Și a început în lumea științei, apoi în lumea filozofiei, a plăcerilor. Și spune el aici, am avut petreceri, băutură, realizări materiale, femei, toate lucrurile acestea care credeam că îmi dau satisfacție, le-am încercat. Au fost domenii pe care le-am explorat pentru că am avut o nevoie, un răspuns la o întrebare. La urma urmei, ce folos are omul din toată truda care s-o dă sub soare? Pentru ce se merită să trăiești? Și merge mai departe, nu se oprește în căutarea lui aici. Începe să caute anumite religii. Materialismul, fatalismul, deismul, religia naturii. Ba mai mult, se ancorează chiar în moralitate. Și ajunge la următorul rezultat. Știți dumneavoastră expresia care se repetă cel mai des în cartea Eclesiastul. Totul este goană după vânt, totul este deșertăciune. Goană după vânt și deșertăciune. Cu alte cuvinte vine Solomon și spune, eu am căutat sensul existenței mele, am căutat ca viața mea să fie o viață trăită nu degeaba, ci cu sens, și am căutat-o în toate domeniile pe care le-am adus înaintea noastră. Și în final, când am tras linie la viața mea, am ajuns să spun că totul este zadarnic. Totul este degeaba. Cartea Eclesiastul nu are 11 capitole. Dacă ar fi avut 11 capitole, probabil că și noi am fi rămas dezamăgiți în continuare. Știți câte capitole are? 12. Capitolul 12 încununează eforturile lui Solomon. Se spune că Solomon, cel care are 3 cărți în canonul Vechiului Testament, le-a scris la perioade diferite. Cartea Cântarea Cântărilor a scris atunci când era un adolescent, un tânăr îndrăgostit. Cartea Proverbelor a scris-o când deja avea o înțelepciune. Și uitați-vă la profunzimea cuvintelor pe care omul acesta lui Dumnezeu le exprimă. Iar cartea Eclesiastul a scris-o când deja migdalul înflorise. A scris-o când deja era bătrân. Când s-a uitat retrospectiv asupra vieții lui și și-a adus aminte că la un moment dat și-a pus o întrebare: ce dă valoare vieții mele? Ce de sens existenței mele? Și și-a adus aminte de toate domeniile în care a alergat și a căutat să caute satisfacție, împlinire, o viață realizată și a spus: faliment, eșec, zadarnic, degeaba. Dar nu se încheie această carte la capitolul 11, ci continuă și merge la capitolul 12 și acolo este de fapt esența și spune: toate domeniile lumea dau satisfacție, dar există un lucru care dă împlinire vieții și acel lucru este Dumnezeu. El vine și spune foarte clar: adu-ți aminte. Târziu și-a adus aminte, dar și-a adus aminte. Adu-ți aminte de făcătorul tău din zilele tinereții, pentru că eu în tinerețe am căutat altceva și am văzut insatisfacție, nemulțumire și am pus în dreptul vieții mele degeaba. Frașilor, iubiți ascultători, o viață trăită degeaba este o viață din care este scos Dumnezeu. Nu-i problemă că mergi la școală, nu-i problemă că înveți, nu-i problemă că ai un loc de muncă, nu-i problemă că ai o familie, nu-i problemă că te nevoiești pentru toate lucrurile acestea. Nu asta este problema. Întrebarea este: în viața aceea există Dumnezeu? Este Dumnezeu cel care încununează absolut toate lucrurile? Mă gândeam când priveam la Solomon și la căutările lui, n-am învățat ceva de la taică-său. Taică-său într-un din psalmi, în psalmul 39, a spus un lucru pe care Solomon nu l-a luat, pentru că așa suntem noi tineri, nu întotdeauna ascultăm de la bătrâni, nu întotdeauna învățăm de la ei. Mi se pare uneori că suntem noi mai înțelepți decât ei și vrem și noi să ne lovim cu capul de perete, deși ei s-au lovit înaintea noastră cu capul de perete. Spune aici la un moment dat tatăl său David, și Solomon ar fi trebuit să știe lucrul acesta, în felul următor: omul umblă ca o umbră, se frământă degeaba. Strânge la comor și le agonisește, aici este pusă expresia degeaba, strânge la comor și nici măcar nu știe cine le va lua. N-are măcar certitudinea că cei care urmează după el se vor folosi sau nu se vor folosi. Câte probleme sunt de la comorile care rămân, câte certuri, tribunale pline, frați, surori care se ceartă între ei, că nu știu să împarte moștenirea. Degeaba. N-a învățat Solomon din experiența tatălui său. Și a trebuit și el să alerge pe același culoare și finalul a fost același, pentru că nu se schimbă lucrurile, dragii mei. Tot aceeași concluzie vom avea. Și la final, totul va fi degeaba. Viața din care este scos Dumnezeu. Viața trăită fără Dumnezeu. Viața în a căror calcule nu intră Dumnezeu. Este o viață trăită degeaba. Vreau să vă spun un lucru care nu cred că este la voi întâmplări în Scriptură. Solomon are și psalmi. Solomon are psalmul 72 și psalmul 127. Nu știu când a scris psalmul 72, nu știu să vă spun. Dar am încredințarea că psalmul 127 l-a scris probabil odată cu cartea Eclesiastul. Știți de ce? Dați-mi voie să vă citesc. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba păzesc cei care stau acolo. Spune Solomon în psalmul 127: degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui, el, Dumnezeu, le dă pâinea nu în somn, ci le dă pâinea ca prin somn. E diferență. Ca prin somn. Cu alte cuvinte, uitându-mă la psalmul acesta, aș putea spune în felul următor: Solomon a ajuns la următoarea concluzie. Dacă nu mai vreau să trăiesc degeaba, atunci trebuie să-L includ pe Dumnezeu în calculele mele. Nu pot să-L scot pe Dumnezeu afară și trebuie să-L includ, pentru că zidirea cu Dumnezeu este o zidire trainică. Apoi, acțiunile întreprinse cu Dumnezeu au întotdeauna parte de reușite. Veghez și am succes în vegherea mea, pentru că împreună cu mine veghează și Dumnezeu. Apoi, spune el în continuare, implicarea lui Dumnezeu în toate lucrurile acestea înseamnă providență. De ce? Pentru că El este acela care știe să-mi poarte de grijă într-un mod cu totul și cu totul excepțional. Psalmul 127 este un psalm scris de Solomon, într-un moment cu totul și cu totul aparte, când a înțeles că viața poți să o trăiești și degeaba, dar poți să trăiești și viața cu sens, cu rost, cu valoare. Și ceea ce dă sens și valoare vieții noastre este Dumnezeu. Slăvit și binecuvântat să fie numele Lui! Dar nu numai viața aceasta socială, pentru că n-aș vrea să mă refer doar la dimensiunea socială a existenței noastre. Nu doar viața noastră socială poate fi trăită degeaba, ci m-am gândit și la viața noastră religioasă. V-ați gândit că s-ar putea să avem o religie degeaba? Oh, vreau să fac o precizare. Nu mi-am propus și nu vreau să mă înțelegeți greșit. Când zic religie, nu mă refer la confesiune. Nu mă refer la o anumită denominațiune religioasă. Nu la aceasta mă refer. Pentru mine religie înseamnă relație. Dincolo de apartenență confesională, eu trebuie să am o legătură, o relație cu Dumnezeul meu. Pot să fiu penticostal, pot să fiu adventist, pot să fiu baptist, pot să fiu orice altă nuanță confesională. Trebuie, dincolo de religia mea, să am o relație cu Dumnezeul meu. Și la aceasta vreau să mă refer. Să ai o religie degeaba. Este un adevăr pe care îl exprimă Scriptura. Când poți să ai o religie degeaba? Când? Și spune Scriptura la un moment dat, concluzia, degeaba mă cinstesc ei pe mine. Știi când poți să ai o religie degeaba? Atunci când în atitudinea ta față de Dumnezeu ești doar superficial și nu ești de profunzime. Doar de fațadă, doar de exterior. Frați și surori, vreau să vă spun un lucru. Să știți că Domnul Iisus Hristos i-a condamnat pe farisei și pe cărturari. Nu pentru că erau farisei și cărturari. N-a avut el nimic cu partida aceasta îngustă, nu pentru aceea i-a condamnat. I-a condamnat pentru ipocrizia lor. Dacă a condamnat Domnul ceva la ei, a condamnat ipocrizia, fățărnicia, exterior fără interior. Știți ce spune mai sus Scriptura? Norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele. Exteriorul e frumos, arată bine, au cravată, stau, îs îmbrăcați, nicio problemă. Important este cum e interiorul, nu exteriorul. Că dăm bine la față, că ne aranjăm. Dar cum e interiorul nostru? Că de exterior știu că ne ocupăm toți. Cât ne ocupăm de interior? Asta este întrebarea. Și religia degeaba este religia exteriorului. O religie de suprafață fără profunzime. Și Domnul vine și spune, degeaba mă cinstesc ei în felul acesta. Eu n-am nevoie de o astfel de cinstire. Dacă gândul tău e la lucrurile tale, la problemele tale, la afacerile tale, la ceea ce faci mâine, poi mâine și răspoi mâine și nu participi efectiv cu întreaga ființă, nu ne putem împărți. Sunt unii care ar trimite la adunare numai Duhul. Și apoi poate joi sau poate vineri se gândesc, eu nu știu probabil pe unde sunt, și se gândesc, au trimis Duhul la adunare. Dar Biblia spune în felul următor, aduceți și trupurile voastre ca o jertfă vie, nu numai duhurile. Se gândesc, oh, frații se roagă acum, frații cântă acum, frații acum ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Scriptura spune, aduceți și trupurile voastre, pentru că nu ne putem împărți. Noi suntem parte materială și parte imaterială. Și partea noastră spirituală și partea noastră materială trebuie să fie prezentă înaintea lui Dumnezeu. Amin? O religie zadarnică este o religie a exteriorului. O religie de suprafață, o religie care n-are profunzime, care nu pleacă din adâncul ființei. Adevărata slujire este din inimă. Adevărata închinare trebuie să fie din inimă. Adevărata lucrare trebuie să fie din inimă. Adică totul trebuie să fie de profunzime. Doamne, ajută-ne pe toți la aceasta. Apoi, o religie zadarnică este una doar a vorbelor fără fapte. Nu-i rău că vorbești, rău-i că nu împlinești, doar a vorbelor fără fapte. Vă citesc tot din epistola apostolului Iacov, unde spune felul următor. Dacă crede cineva că este religios și nu-și înfrânează limba, ci își înșală inima, religiunea unui astfel de om este zadarnică, zice aici. Este degeaba. Dar care e religia adevărată? Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu. Este aceasta, să cercetăm pe orfani, pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Adevărata religie este una a trăirii și nu a vorbelor. Pentru că nu oricine zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția lui Dumnezeu, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Restul, care doar zic și nu fac, au religie, dar o au degeaba. Zic că au o relație, dar o au degeaba. Religia zadarnică sau religia degeaba este una de suprafață. Religia zadarnică sau religia degeaba este una a vorbelor care nu sunt confirmate sau întărite prin fapte și religia zadarnică sau degeaba este aceea care se abate de la revelația divină. Când Pavel scrie 1 Corinteni, el spune în felul următor, vă fac cunoscuți fraților Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba, zice el aici, altfel degeaba ați crezut. Dacă n-ați rămas în revelația divină, dacă n-ați rămas în adevărul lui Dumnezeu, dacă n-ați rămas în cele 66 de cărți pe care Scriptura le are, canonice, pline de autoritate, pentru că sunt din partea lui Dumnezeu. Religia voastră poate să fie frumoasă de exterior și așa mai departe. Religia voastră este o religie zadarnică. Ai crezut degeaba, spune Scriptura. O viață trăită degeaba și o viață spirituală sau o religie degeaba. Am să închei cu o pildă pe care a spus-o Domnul Iisus Hristos, consemnată de evanghelistul Luca, pilda smochinului neroditor. Este acolo o expresie pe care o rostește stăpânul smochinului. Spune în felul următor: iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Tai-l. De ce? La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Vreau să ne întrebăm și în această zi viața noastră. Cum a fost trăită? Degeaba sau cu rost? Pentru că m-am uitat la acest cuvânt și eu personal îl consider deosebit de tranșant din partea Domnului, pentru că spune: cel care trăiește degeaba va fi tăiat. Taie-l pentru că trăiește degeaba. Dar există această posibilitate și aici este mesajul harului lui Dumnezeu. Am să mă ocup, am să lucrez și poate că anul acesta, poate că de acum încolo, nu va mai trăi degeaba, ci dimpotrivă, va aduce rod. A nu trăi degeaba, a nu avea o lege degeaba, înseamnă întotdeauna a fi încadrat în ceea ce așteaptă Dumnezeu de la tine. Împlinim noi așteptările lui Dumnezeu? Viața noastră nu este trăită degeaba atunci. Nu împlinim așteptările lui Dumnezeu? Se uită dreptul Dumnezeu din înaltul său cer, privește la viața mea și privește la viața ta și spune: trăiește degeaba. O viață fără sens, o viață care n-are greutate, care n-are valoare, trăiește doar pentru el, pentru dimensiunea aceasta materială, uitând că dincolo de materie urmează veșnicia și o religie fără valoare. Pentru că e de suprafață, pentru că doar este a vorbelor și pentru că s-a abătut de la ceea ce înseamnă revelația divină. Frați și surori, iubiți ascultători, să venim înaintea Domnului să spunem: Doamne, dacă până acum am trăit degeaba, ajută-mă să mă schimb. Amin? Ajută-mă să trăiesc o viață cu sens. O viață în care să te includ pe tine, să te am pe tine și să am o religie nu degeaba, ci o religie adevărată. O religie de profunzime, o religie a trăirii divine și să nu mă abat niciodată de la adevărurile pe care tu le-ai exprimat în Scriptură. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.